SNS nepodporí zákon o hazarde, ak ho prezident vráti do parlamentu. Rusko podľa Vladimíra Putina úspešne otestovalo medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu, schopnú niesť jadrové hlavice. Vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu bola púť za kňazov v Šaštíne.
Počúvate Infolumen.
Dnešné témy pripravili a vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes slávil svetú omšu v bazilike svätého Petra v rámci jubilea synodálnych tímov a participatívnych orgánov. Svätý otec zdôraznil, že cirkev nie je jednoduchou inštitúciou ani štruktúrou moci, ale spoločenstvom bratov a sestier zjednotených v Božej láske.
Synodálne týmy a participatívne orgány sú obrazom tejto cirkvi žijúcej v spoločenstve. A dnes vás chcem povzbudiť. Počúvanie ducha v dialogu, v bratstve a v parezii nám pomáhajte pochopiť, že v cirkvi sme pred každou rozdielnosťou rodu a úradu povolaní kráčať spolu v hľadaní Boha, odložiť klerikalizmus a márnomyselnosť a oblieci zmýšľanie Krista. Pomáhajte nám rozšíriť priestor cirkvi, aby bol kolegiálnejší a poostinnejší.
Najvyšším pravidlom v cirkvi je podľa neho služba a schopnosť načúvať, aby sa predišlo rozdeleniam a prehlbila jednota v duchu svetom. Pápež vyzval na budovanie pokornej a pohostinnej cirkvi, ktorá je schopná rozlišovať a spoločne kráčať v ústrety svetu. Na dnešnej svätej omši s pápežom boli aj slovenskí pútnici, ktorí sú v Ríme na jubilejnej púti grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Sui Juris na Slovensku. Napoludnie sa s pápežom pomodlili anjel pána na námestí svätého Petra. Svätý otec pritom opäť pozval k modlitbám za mier.
Nech sa naďalej modlíme úpenlivo za mier, najmä aj spoločnou modlitbou svätého ruženca, kontemplujúc tajomstvá zo života Ježiša Krista spolu s Pannou Máriou, si tiež môžeme osvojiť tiež utrpenie detí, matiek, otcov, starých ľudí, obete vojen. Z tohto úmysla srdc nech sa rodia naše gestá lásky a náklonnosti a blízkosti a solidarity voči týmto ľuďom, ktorí trpia, voči všetkým tým, ktorí s vytrvalosťou naďalej nesú tento záväzok. Blahoslavení, čo šíria pokoj.
Po obede slavili slovenskí grécko-katolíci archierejskú svetú liturgiu v bazilike svätého Ambróza a Karola Boromejského. V prítomnosti ďalších grécko-katolíckych biskupov zo Slovenska i zahraničia ju slúžil prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Homíliu predniesol bratislavský pomocný biskup Milan Lach. Veriacich pozval k odvahe vydávať svedectvo o viere aj uprostred náročných spoločenských okolností.
Buďme verní aj my pravde. Bratia a sestry, buďme verní pravde aj tam, keď nás okolie bude tlačiť do veci, ktoré nám sú proti svedomiu, proti nášmu rozhodnutiu. A my vieme, že aj na Slovensku je mnoho povolaní, kedy mnohí sú tlačení, zatláčaní do toho, aby ich zlomili a aby nekonali podľa svojho svedomia. Ale boli zatlačení do toho, ako chce okolie, ako chce, viete, väčšina. A toto je už vieme, že veľmi ťažké. A teda zastať sa a byť v pravde, byť svedkom pravdy, bratia a sestry, môžeme byť len vtedy, keď budeme mať veľmi blízko s Ježišom Kristom. Keď až vzťah s Ježišom Kristom bude blízky, keď ja a Kristus budeme jedno.
Spevom liturgiu sprevádzal katedrálny zbor svätých Cyrila a Metoda z Košíc, ktorý večer vystúpi aj na osobitnom koncerte v bazilike svätej Praxedy v Ríme. Rím tento víkend privítal aj jubilejnú púť riaditeľov cirkevných škôl Košickej arcidiecezy. Hlavný program je spojený s putovaním po pápežských bazilikách, ktorých riaditelia prešli svätými bránami. Včera sa zúčastnili na jubilejnej generálnej audiencii s pápežom Levom XIV. Podľa slov košického pomocného biskupa Mareka Forgáča boli veľmi povzbudení jeho slovom i jeho verbálnym prejavom. Pri osobnom stretnutí mu odovzdal pozdravy, poďakoval sa a uistil ho, že v modlitbách na neho pamätáme. Vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov bola včerajšia púť za kňazov v Národnej svätyni v Šaštíne. Organizátorom je od roku 2014 hnutie modlitby za kňazov. Do baziliky prišlo viac ako 350 pútnikov z celého Slovenska. Púť sa začala vystavením relikvií troch slovenských mučeníkov za záchranu kňazského povolania. Blahoslavených Jana Havlíka, sestry Zdenky Šelingovej a Titusa Zemana, uložených v novom spoločnom relikviári, pokračuje Anna Božková.
Krížovú cestu za kňazov sa modlili sestry kapucinky Najsvätejšieho srdca Ježišovho zo stupavskej komunity.
To bola krížová cesta spravená cez nás a tam boli aj myšlienky našich zakladateľov. Oni mali veľmi záujem o kňazov, aj modlitvy za kňazov, preto nás tiež oslavili to celé spoločenstvo, žebyśmy prišli sa modliť spolu.
Na úvod svätej omše odprosovali zástupcovia veriacich rôznych povolaní: politik, umelec, športovec, seniorka, deti i rodičia kňaza. Hlavným celebrantom na svätej omši bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Odprosil veriacich za previnenia aj zo strany biskupov, kňazov a diakonov.
Si veľmi vážim, že mohli sme prežiť tieto chvíle v modlitbe a vzájomného odprosenia pred Pánom. Nech je nám milostivý, aby sme vládali našu službu aj my, kňazi, konať lepšie, a aj veriaci, aby aj takým posilnením sa v úcte k tej službe kňaza, aby aj kňazom pomáhali a zároveň, aby to bolo tiež také povzbudenie k novým kňazským povolaniam.
Popoludní sa pútnikom prihovoril novinár Štefan Chrapa. Podelil sa so skúsenosťami z oblasti médií.
Už tých 20 rokov mapujem tú scénu kresťanskú a stretám sa s kňazmi a zbieram rôzne príbehy.
Čas obetovaný za kňazov modlitbami podporil aj spevák Branislav Letko s kapelou Lámačskej chvály. Púť ukončili eucharistickou adoráciou.
Na Slovensku je v týchto dňoch na návšteve biskup z katolíckej diecézy Lodvar v Keni John Minda. Prišiel na pozvanie hnutia kresťanských spoločenstiev detí ERKO, hovorí jeho riaditeľ Daniel Fiala.
Chceli sme im trošku aj ukázať Slovensko, pretože biskup John je tu prvýkrát a vlastne boli sme navštíviť aj niekoľkých biskupov. V sobotu sme navštívili rožňavského biskupa monsignora Stanislava Stolárika a v nedeľu sme boli teda na krásnej svätej omši vo farnosti Fončorna v Banskej Bystrici a išli sme ešte po ceste navštíviť pomocného biskupa nitrianskej diecézy monsignora Petra Beňa.
Biskup John Binda pre Rádio Lumen uviedol, že cieľom jeho návštevy Slovenska je posilniť dlhoročné priateľstvo s ERKOM a deťmi, ktoré pomáhajú chudobným v Kenii. Slovensko je krásna krajina. Sú tu milí, pohostinní a priateľskí ľudia a pobyt tu mi dodáva energiu. Cením si obetu slovenských detí a samozrejme všetkých ľudí, ktorí za nimi stoja. Rodičov, biskupov, kňazov aj členov z RK, ktorí ich formujú v rozdávaní lásky celému svetu. Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach bola včera pastoračná konferencia Evanjelium života. Účastníci sa zamýšľali, či dokážeme zvrátiť demografickú zimu. Na podujatí sa predstavili viaceré spoločenstvá a rodiny, ktoré zdieľali svoje skúsenosti z pastorácie a rodinného života. Účastníci si odniesli povzbudenie k budovaniu kultúry života a rodiny vo svojich farnostiach, doplňa Martin Ďurčo.
Konferencia Evanjelium života sa sústredila predovšetkým na konkrétne prípady a skúsenosti, kedy sa rodiny vedome rozhodli prijať viac detí, vlastných či adoptívnych, hovorí organizátor Dušan Škúrla.
Tie úvahy o demografickej zime sa týkajú spoločnosti, sa týkajú dnes celého sveta. Ak chceme robiť nejakú zmenu, tak tam musí byť nejako zo spodu. Tu sa nám ponúkajú krásne svedectva práve o tom, ako sa to dá, ako to niekto robí, čo by im odporúčal.
Dôvera Boha, otvorenosť a pomoc spoločenstva sú často faktory, ktoré pomáhajú párom prijať viacero detí, hovorí jeden z prednášajúcich Martin Páral.
Išli sme do manželstva s tým, že chceli sme deti prijať, koľko Pán dá. Boli momenty, keď bolo ťažko po tej ekonomickej stránke, ale Pán nám vždy pomohol. Či to bolo nejak cez rodinu, cez ľudí zo spoločenstva, vždy sme prešli cez nejakú ťažkosť. Neexistuje lepšie investovaný čas ako čas do detí.
Prijať deti, keď spoločnosť alebo okolie nie sú pozitívne nastavené, je veľká osobná statočnosť. Svedčil o tom aj kňaz Pavol Hudák z domčeka Anky Kolesárovej.
moja mama, keď bola u lekára, že ma čaká, tak lekár ju nutil na potrat. Ona ušla z nemocnice. Bola doma už potom a nešla na žiadne kontroly. Nečakala doma niekoľko mesiacov, kedy sa narodím. Bo sa strašne bála, že by ma niekto zabil. Takže bolo to aj moje osobné svedectvo, lebo cítim obrovskú vďačnosť za to, že ten dar života mám. A ďakujem za mojich úžasných rodičov, ktorí vedeli vždy jasne odpovedať na to, že životu áno.
Konferencia Evanjelium života bola zakončená spoločným obedom a vzájomným zdieľaním medzi účastníkmi.
Domáce spravodajstvo.
Po dvoch rokoch je Slovensko zdevastované s vysokými deficitmi hospodárenia. Uviedol to líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič v rámci hodnotenia dvoch rokov vlády premiéra Roberta Fica. Bývalý predseda vlády tvrdí, že tri vládne konsolidačné balíky nemali efekt a pýta sa, akú veľkú zahraničnú investíciu sa podarilo vláde pritiahnuť.
Čo v prvom rade urobil? Niečo, čo vôbec nesľuboval. Zvýšili si na dvojnásobok platy všetkých členov vlády. Zároveň si zabezpečil doživotnú rentu, aby doživotne nemusel nič robiť, aby krásne mu cinkali peniaze a hlavne, aby legitimizoval svoje nečestne zarobené peniaze, keď sa by niekto pýtal, že z čoho na to má. No a na ľudí ušili tzv. Tri konsolidácie. Inak povedané tri ožobračovania ľudí, ktoré boli o tom, že kde sa len dalo zobrať, tak zobrať ľuďom, zvyšovať dane, zvyšovať odvody, zvyšovať DPH, ktorú hovoril Fico, že teda v žiadnom prípade zvyšovať nebude, kde okrádali rodiny s deťmi, ale čo je najdôležitejšie, tie tri konsolidácie sú bez efektu.
Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že každý ďalší deň vlády premiéra Roberta Fica je rizikom a ohrozením pre naše bezpečie, zdravie a peňaženku ľudí na Slovensku. Za jej najväčšie zlyhania považuje ekonomický úpadok a medzinárodnú izoláciu krajiny, nárast kriminality, rozvrat polície či korupčné škandály.
Sľubovali, že ľuďom zvýšia platy, že znížia ceny potravín, že budú raziť suverénnu zahraničnú politiku v záujme Slovenskej republiky a zároveň, že zabezpečia politickú stabilitu. A aká teda je realita po dvoch rokoch štvrtej Ficovej vlády? Tak platy zvýšili iba sebe, konkrétne ministri, a pre istotu dvojnásobne. Jediné, čo zvýšili ľuďom, sú odvody a dane. Ceny potravín dramaticky rastú. Máme skoro najrýchlejšiu potravinovú infláciu v rámci celej Európskej únie. Zahraničnú politiku robia nie suverénnu v záujme Slovenska, ale slabú, zmetočnú a takú, ktorá nás všetkých ako krajinu vedie do medzinárodnej izolácie.
Premiér Robert Fico odmieta tvrdenia opozície, že Slovensko je v zlej kondícii. Tvrdí, že hodnotenie medzinárodnej ratingovej agentúry Standard & Poor's potvrdzuje zodpovedný prístup vlády k verejným financiám.
Máme svet opozície, máme svet mimovládnych organizácií, ktoré hovoria všetko zlé. Krajina v kolapse, dva dní pred bankrotom, ľudia umierajú od hladu. Toto je v podstate obraz, ktorý vytvára opozícia a protivládne médiá o Slovensku. A potom sa objaví v piatok hodnotenie ratingovej agentúry, ktorá so Slovenskou nemá nič spoločné. Verte mi, tieto ratingové agentúry ma milujú ako koza nôž. A viete, že aj predchádzajúce agentúry popotvrdzovali rating Slovenska, a čo je zaujímavé, táto agentúra, Standard & Poor's, má dokonca hodnotenie, ktoré je o 2 stupne vyššie ako tie iné, a potvrdila rating Slovenskej republiky na stupni A+.
Opozičné hnutie Slovensko opäť vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách. Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šípoš hovorí, že schválenie novely v parlamente bol obchod medzi koaličnými partnermi výmenou za podporu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Fico vyslovene pritlačil na poslancov koalície a povedal im, že za obchod medzi Huliakom, to znamená, že Huliakovi poslanci budú hlasovať za rozpočet, oni musia hlasovať za ten hazard. Hazard musel prejsť. To povedal sám Andrej Danko, že to vyslovene Fico k tomu prinútil. Takže žiadne výhovorky SNS-ky o tom, že oni sa len zdržali a ináč, keby tam opozícia bola, tak by hazard neprešiel. Fakt je ten, že my sme ich postavili celú koalíciu všetkých vládnych poslancov, pretože keď ostanú v tej sále a budú čo i len sa prezentovať, tak tým pádom majú na prstoch tie špinavé peniaze, tie rozbité rodiny, ktoré trpia na základe toho, že majú v rodine nejakého gamblera.
SNS už avizovala, že ak prezident vráti zákon o hazarde do parlamentu, nepodporí ho. Potvrdil to aj poslanec Roman Michalko.
Teraz je otázka, čo robí prezident. No, je zjavné, že nepodpísal zákon, je zjavné, že teda v nedeľu nevyjde v zbierke a je teda zjavné, že účinnosť tohto zákona nebude k pondelku. Je zároveň zjavné, že ak by prezident vrátil zákon, nebude vôľa v rámci koalície prelomiť 76, lebo na prelomenie prezidentského veta treba 76 aktívnych poslancov, čo je zjavné, že sa nenájde. To znamená, Čierny Peter je teraz v rukách prezidenta.
Ak by prezident novelu podpísal, podľa predsedu SNS Andreja Danka sa tým potvrdí, že odchod Romana Malatinca z Hlasu k Huliakovcom manažoval Peter Pellegrini.
Krátko z domova.
Slovensko sa nebude podieľať na prípadnom programe Európskej únie zameranom na financovanie vojenských potrieb Ukrajiny, povedal to premiér Robert Fico. Zároveň dal opäť najavo, že Bratislava je naďalej ochotná zbrane a vojenský materiál pre Kyjev iba predávať. Líder opozičného PS Michal Šimečka si myslí, že jeho hnutie SAS, KDH a demokrati by do budúcna mohli byť alternatívou súčasnej vláde. Vyplýva to z jeho vyjadrení v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Vylúčil, že by PS po voľbách išlo do vlády s Hlasom. Priznal, že hnutie by mohlo viac komunikovať s potenciálnymi voličmi. Napriek tomu, že vláda musela robiť tvrdú konsolidáciu, tak podľa koaličného poslanca Mariana Kerryho bol zachovaný sociálny štandard. Opozičný poslanec Marian Čaučík zase kritizoval vládu za zle nastavenú konsolidáciu, pričom 3/4 z nej budú podľa neho znášať živnostníci, zamestnanci a samosprávy, no štát sa na nej podieľa len 1/4, čo nie je spravodlivé. Politici to uviedli v diskusnej relácii Teatri v politike. Predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s narastajúcou kriminalitou uviedol, že treba rozlíšiť drobnú a závažnú kriminalitu a zefektívniť prácu polície i obvodných úradov. V relácii STVR o 5 minút 12 tiež povedal, že Slovensko malo najväčší počet väzňov na počet obyvateľov. Predseda PS Michal Šimečka oponoval, že rast kriminality je dôsledkom novely trestného zákona. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, na 6 mesiacov uzavrie mauzoleum Andrášiovcov v Krásnohorskom Podhradí. Dnes tam bola zádušná svätá omša za grófku Františku Andrášiovu. Potom sa uskutočnil aj tichý sviečkový protest proti zatvoreniu pamiatky.
Zahraničné spravodajstvo.
Európsky parlament oznámil, že do rokovaní s členskými štátmi o rozpočte Európskej únie na rok 2026 ide s požiadavkou pridať takmer o 600 miliónov eur viac, ako navrhla Európska komisia. Zároveň odmieta viac ako miliardové škrty v základných programoch EÚ. Europoslankyňa Lucia Jar ocenila, že sa liberálom podarilo presadiť, aby Europarlament pri doľaďovaní budúcoročného rozpočtu trval na miliónoch eur na výskum a inovácie, na zdravie aj na obranu.
To sú všetko investície, ktoré idú do ľudí a pre všetkých Európanov. Som rada, že aj slovenský element do tohto prichádza, že sa zameriavame na sociálne oblasti a že zaručíme aj v tých ďalších vyjednávaniach, ktoré nás čakajú, aby každé jedno euro skončilo v rukách ľudí.
Miriam Lexman uviedla, že v rozpočte na budúci rok Európsky parlament považuje za dôležité navýšiť financie pre oblasti ako poľnohospodárstvo, hlavne na podporu malým a stredným farmárom, čo podporí aj potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť únie.
Na druhej strane je tam tiež väčšia podpora vede, výskumu, aby sme sa posúvali hlavne v nástupe digitalizácie, umelej inteligencie a tak ďalej, aby sme vlastne dobehli tých našich konkurentov a súperov v tejto digitálnej oblasti. A tretia oblasť, ktorú by som povedala, je tiež investícia do mladých ľudí, hlavne vzdelávania, výmenných rôznych pobytov, aby získali a profitovali z tej Európskej únie tak, aby získali skúsenosti aj z iných krajín, ktoré samozrejme vieme, že sú veľmi cennou záležitosťou do budúcna týchto ľudí.
Katarína Rodne-Vedialová pripomenula, že navýšenie rozpočtu na rok 2026 prešlo aj preto, lebo to bola požiadavka na dofinancovanie niektorých špeciálnych programov, ktoré Európsky parlament považuje za dôležité, napríklad rôzne sociálne služby alebo študentský program Erasmus+.
Myslím si, že toto hlasovanie prejde. Považujem to za celkom správne, lebo nemôžeme stále navyšovať peniaze iba na zbrojenie a zbrane, ale musíme myslieť aj na ľudí a na to, čo naozaj skutočne ľudia potrebujú, ako sú problémy alebo teda programy v oblasti sociálnej podpory alebo presne vzdelávania.
Prvé kolo rokovaní medzi inštitúciami Európskej únie sa očakáva v útorok 4. novembra.
Krátko zo sveta.
Rusko podľa prezidenta Vladimíra Putina úspešne otestovalo medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu Bure Vestník, schopnú niesť jadrové hlavice. Putin to vyhlásil po návšteve jedného z veliteľstiev ruských síl pôsobiacich v bojoch na Ukrajine, kde sa stretol s náčelníkom generálneho štábu. Valérij Gerasimov oznámil, že strela preletela 14 000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín. Podľa neho letel na jadrový pohon a šéf ruskej armády tvrdí, že ho nedokážu zostreliť žiadne systémy protivzdušnej obrany. Pri ruskom dronovom útoku na Kyjev v noci zahynuli traja ľudia. Potvrdil to ráno primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Zranených je najmenej 29, je medzi nimi aj 6 detí, pričom najmladšie z nich má 4 roky. Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje clá na dovoz tovaru z Kanady o 10 percentuálnych bodov. Dôvodom je podľa neho to, že Kanada skôr nestiahla z vysielania reklamu, ktorá je namierená proti americkým clám. Kambodžský premiér Hun Manet a thajský premiér Anutin Chan Virakul v malajzijskom Kuala Lumpure dnes podpísali dohodu o prímeri, ktorá má oficiálne ukončiť všetky nepriateľské akcie medzi ich krajinami a vyzýva na rozvíjanie dobrých a priateľských susedských vzťahov. Na podpise sa zúčastnil aj predseda malajzijskej vlády a americký prezident Donald Trump. Ten zároveň avizoval uzavretie obchodného paktu s Kambodžou a dohody o kritických surovinách s Thajskom. Francúzske orgány zadržali dvoch zo štyroch mužov podozrivých z účasti na lúpeži klenotov z parížskeho múzea Louvre. Jedného z podozrivých zadržali včera večer na parížskom letisku Charles de Gaulle. Plánoval nastúpiť do lietadla smerujúceho do zahraničia. Druhého muža zadržali krátko na to v okolí Paríža. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili v 12. kole Nike Ligy nad Skalicou 3-2. Michal Faško pridal na svoje konto 2 góly a 1 asistenciu, čím si upevnil pozíciu lídra štatistík celej súťaže.
Máme 3 body, za čo sa tešíme, ale z môjho pohľadu opäť taká naša klasika. Strašne dovolíme superom si vytvoriť šance, gólové šance a nevieme ten zápas nejakým spôsobom kontrolovať. Som rád, že sme zareagovali hneď po tých inkasovaných, že sme hneď strelili gól a to momentum bolo na našej strane, ale veľmi sa tešíme za 3 body, ale musíme byť lepší od všetci, či už od nás predu v tej defenzíve a potom samozrejme aj vzadu. Nech sme takí pevnejší, lebo v ďalších zápasoch nás to môže dobehnúť.
Futbalisti Železiarni Podbrezová zvíťazili na ihrisku FC Košice 4-2. V tabulke poskočili na 6. miesto o bod pred Komárno, hovorí tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Myslím si, že absolútne zaslúžené víťazstvo pre nás. Mali sme fantastický z môjho pohľadu prvý polčas. Zaslúžené vedenie 0-2. Takmer všetko nám na tom ihrisku z pohľadu nastavenia, z pohľadu výbera riešení, z pohľadu využívania priestorov, ktoré sme chceli, fungovalo. Na záver toho polčasu sme dostali veľmi lacný gól zo štandardnej situácie a v podstate dali možnosť domácim vrátiť sa do toho stretnutia, ale snažili sme sa praviť veci hlavne pri tej takej zodpovednosti a disciplíne. Som rád, že v tom druhom polčase sme opäť skočili do trojgólového náskoku po veľmi pekných akciách a som rád, že sme to víťazstvo v podstate celkom dobrým výkonom priniesli do víťazného konca.
Futbalisti Trenčína nezvíťazili už v 6. zápase za sebou. Včera podľahli hráčom Komárna 0-1 a v tabulke klesli na priebežnú 7. priečku. Dunajská Streda zvíťazila na pôde Zemplínu Michalovce 4-2. Dnes Ružomberok remizoval s Trnavou 1-1, no a o 18. kolo skompletizuje zápas Slovan Bratislava Tatran Prešov. Hokejová Tip Sport Liga dnes pokračuje zápasmi 15. kola. Zatiaľ poznáme len 2 konečné výsledky. Slovan Bratislava zdolal Zvolen 4-3 po predĺžení a Dukla Trenčín zvíťazila nad Prešovom 3-1. Košice v tretej tretine na jej začiatku vyhrávajú nad Popradom 4-2. Michalovce remizujú so Spiskou Novou Sou 3-3. Hrá sa tam koniec druhej tretiny. Liptovský Mikuláš prehráva s Nitrou 0-1 na začiatku druhej tretiny. A Žilina a Banská Bystrica tento zápas prerušili. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol v nočnom zápase NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Vancouveru 4-3. 21-ročný útočník zažil prvý viacbodový duel v sezóne a stal sa treťou hviezdou stretnutia. V noci boli v akcii aj ďalší dvaja Slováci. Tampa Bay s Erikom Čarnákom zvíťazila nad Anaheimom 4-3 a Washington s Martinom Fehervárim podľahol Otave 1-7. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zaznamenal v zámorskej AHL gól a dve asistencie. Jeho tým Springfield však prehral doma s Hartfordom 3-6. Jeho spoluhráč Juraj Pekarčík dvakrát asistoval. Z víťazstva sa tešil aj ich krajan Adam Sýkora, ktorý si pripísal jednu asistenciu. Futbalisti z SC Neapol sa vrátili na čelo tabuľky talianskej série A. Napriek absencii viacerých opôr vrátane slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku zdolali v šlágri 8. kola Inter Milano 3-1 a pripravili mu tretiu prehru v sezóne. Futbalisti Paríža Saint-Germain sa po dvoch zápasoch francúzskej ligy dočkali plného bodového zisku. V dueli 9. kola zvíťazili na trávniku Stade Brest 3-0. V ďalšom stretnutí ukončilo Monaco trojzápasovú sériu bez víťazstva a na domácej pôde zdolalo Toulouse 1-0. Slovenský stredopoliar Mario Sauer nastúpil z lavičky hostí v 84. minúte. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermatt vyhral obrovský slalom svetového pohára v rakúskom Zeldene. V úvodných pretekoch novej sezóny triumfoval s náskokom 24 stotín pred domácim Markom Švarcom. Tretí skončil Nor Atelier Megard. Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil 28. miesto a do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísal 3 body. Jeho brat Adam Žampa nedokončil prvé kolo. Britský jazdec Lando Norris získal pole position na veľkej cene Mexika v 20. podujatí tohto ročného seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Pilot McLarenu zajazdil v kvalifikácii na okruhu v Mexico City najrýchlejší čas. Na ďalšie dve priečky odsunul jazdcov Ferrari, Monačana Charlesa Leclerca a Brita Lewisa Hamiltona. Slovenská tenistka Mia Pohánková obsadila na koncoročnom turnaji ITF v čínskom Chengdu konečné tretie miesto. Ako nasadená trojka zdolala v súboji o bronzovú priečku Britku Hannah Klugmanovú 6-2, 6-3.
Počasie.
Počasie sa zatiaľ výrazne meniť nebude. Peter Jurčovič však varuje na zajtra pred silným vetrom, a to najmä na horách.
Môžeme povedať, že bude prechádzať asi ešte ďalší taký studený front, ale všetko je to od západu, takže nejaké veľké ochladenie to zatiaľ neprináša. Takže taká premedlivá veľká oblačnosť postupne môže byť až zamračené, keď má prejsť ten studený front a možno, že na väčšine územia bude aj pršať. Samozrejme zase vo vyšších polohách tam by malo snežiť a teploty. Na severe zatiaľ o nejakom veľkom ochladení sa nedá hovoriť. Malo by to byť tak 0 až minus 2, možno minus 3 a na juhu asi plus 6 a cez deň už to asi nebude ani 15, možno už len tak 13 alebo 12, no ale na horách by malo stále dosť nepríjemne fúkať.
A čo vás čaká, ak strávite nedeľný večer s Rádiom Lumen? Andrea Čolková pre vás o 20:30 pripravila reláciu Karmel o modlitbovej podpore pre misionárov a všetkých ľudí. Príjemné počúvanie a pekný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.